Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទស្សនាវដ្តីថាមបានដាក់ឈ្មោះលោកស្រីអធិការវដ្តីអាល្លឺម៉ង់អាន់ជេឡាម៉ាកែលជាមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2015ប៉ូលីសថៃស៊ើបអង្កេតឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីព្រះមហាក្សត្រថៃ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកងាកមកផ្ដោតលើអំពើភេរវកម្មការលើកឡើងរបស់ប្រជាសហគមន៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2តាក់ទងនឹងសំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃកំណើនមនុស្សចាស់ក្នុងពេល20ឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្កាតើបានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយទៀតដូចជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាស្រ្តនៅខាងមុខគណៈកម្មាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាត់ទ័របានជំរុញឲ្យប្រទេសទួរគីធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីត្រួតត្រាព្រំដែនចន្លោះប្រហោងជាមួយប្រទេសសេរីហើយនឹងហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានរិះគន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកចំពោះការធ្វើឲ្យចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ដោតលើភាគីត្រូវនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមប្រឆាំងសេរីនៅក្នុងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីការចោទប្រកាន់នេះបានត្រូវពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីច្រានចោលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកខាត់ទ័របានសុំឲ្យប្រទេសប្រហែល40រួមវិភាគទានកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរួមមានកងទ័ពកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសនិងអាវុធក្នុងខណៈនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបដាក់ពង្រាយទីប្រឹក្សានិងឧទ្ធម្ភាគចក្រសម្រាប់ការវាយប្រហារដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដណ្ដើមទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញស្ដីពីប្រធានបទកងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរពង្រាយការដាក់ពង្រាយកងទ័ពពិសេសនេះទេនៅពេលដែលយើងឃើញឱកាសប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកដល់នោះទស្សនាវដ្តី Times បានដាក់ឈ្មោះលោកស្រីអធិការវដ្តី Angela Merkel នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2015ដោយបានកត់សម្គាល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកស្រីក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិនៃជនភៀសខ្លួនសេរីកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ប្រាក់ចំណួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសក្រិកភាពចបោកចបល់រូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងអន្តរាគមន៍ខាងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទស្សនាវដ្តីនេះបាននិយាយថាលោកស្រីអធិការវដ្តី Merkel បានចាត់វិធានការគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលអឺរ៉ុបបានប្រឈមវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរទស្សនាវដ្តីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាផ្នែកភាគច្រើនរបស់ពិភពលោក បានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកដេញដោលអំពីតុល្យភាពរវាងសវត្ថភាពនិងសេរីភាពហើយលោកស្រីអធិការបតី Merkel កំពុងស្នើសុំឲ្យអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកឲ្យជឿជាក់ថាអរិយធម៌ដ៏អស្ចារ្យរបស់មនុស្សគឺការស្ថាបនាស្ពានមិនមែនស្ថាបនាជញ្ជាំងទេហើយសង្គ្រាមទៅតែឈ្នះទាំងនៅលើសមរភូមិនិងក្រៅសមរភូមិលោកស្រី Nancy Gibbs បណ្ណាធិការទស្សនវិស័យធម៌បានសរសេរការប្រថ្នាពុតថាមេដឹកនាំបានត្រូវគេសាទល្បងនៅពេលដែលមនុស្សមិនចង់ធ្វើតាមហើយលោកស្រី Merkel បានផ្ដល់ការដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលមានបញ្ហាលោកស្រី Merkel បានក្លាយជាអធិការបតីស្រីលើកដំបូងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពី10ឆ្នាំមុនហើយជាអិសរជននាំមុខម្នាក់របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីជាកូនរបស់លោក Merkel អាចារ្យគឹះសាសនាប៉ាស្ទ័រនិកាយ Lutheran បានកើតនៅទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនៅឆ្នាំ1945ក៏ប៉ុន្តែបានធំដឹងក្តីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោកស្រីបានទទួលតំណែងជាអាចារ្យគ្រឹះសាសនានៅក្នុងទីក្រុង Quitzow រដ្ឋ Brandenburg ភាគខាងជើងទីក្រុង Berlin ហើយគ្រួសាររបស់លោកស្រីបានតាំងទីលំនៅនៅអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតលោកស្រី Merkel បានសិក្សាមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Leipzig ដោយបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតខាងគីមីវិទ្យានៅឆ្នាំ1978លោកស្រីបានធ្វើការនៅបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លំងខាងកើតពីឆ្នាំ1978ដល់ឆ្នាំ1990ប៉ូលីសថៃកំពុងស៊ើបអង្កេតអត្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងការតាក់ទិនជាមួយច្បាប់ដែលហាមប្រាមមិនឲ្យរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់នេះមិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងទេពីព្រោះតែលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមុនដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូត Glyn Davies បន្ទាប់ពីបានទទួលការប្តឹងផ្តល់ថាសន្ទរកថានោះបានរំលោភច្បាប់ដែលរារាំងមិនឲ្យប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការស្ទង់មតិសាធារណជននាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខជាតិមានការកើនឡើងដោយសារតែមានការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសហើយក្តីបារម្ភនេះបានក្លាយជាការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភនេះលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សម្រាប់លោក Donald Trump អ្នកនាំមុខគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋការវាយប្រហារនៅប៉ារីសនាំឲ្យលោកផ្ដោតលើការការពារប្រទេស
I've gone up. Everyone else is gonna. I've gone way up.
ខ្ញុំបានការគ្រប់គ្រងការទៅច្រើនឯអ្នកផ្សេងទៀតបានកាន់តែតិចដោយសារតែសាធារណជនយល់ថាខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកការពារល្អបំផុតខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធឲ្យដល់ទីបំផុតដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នក
លោក Marco Rubio នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបដិញ្ញាខ្លាំងជាងនេះ
Either they win or we win.
គេឈ្នះឬយើងឈ្នះនេះជាភាពច្បាស់លាស់នៃការគម្រាមកំហែងនេះបើយើងចាំកាន់តែយូរវានឹងកាន់តែពិបាកក្នុងការយកឈ្នះនិងបញ្ឈប់វា
លោកស្រី Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងជាងនេះ
Our goal is not to deter
គោលដៅរបស់យើងគឺមិនមែនរារាំងឬទប់ទល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីកម្ចាត់និងបំផ្លាញក្រុមនេះហើយយើងគួរតែដឹងការពិតដែលថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនឹងត្រូវរួមផ្សំជាមួយនឹងកងកម្លាំងផ្លូវគោកដើម្បីវាដណ្ដើមមកវិញនៅដែនដីបន្ថែមទៀតពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោក Stuart Rothenberg ថាយុទ្ធនាការថ្មីដែលផ្ដោតលើភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិអាចជួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
But traditionally foreign policy you know the Republicans have been the party of
ធម្មតាគណៈបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងការពារជាតិដូច្នេះរាល់ពេលដែលមានសំណួរអំពីភាពទន់ខ្សោយរបស់អាមេរិកវាជួយដល់គណៈបកនេះ
អ្នកវិភាគ John Fortier ថាលោក Donald Trump បន្តនាំមកគេក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយទំនងជាយល់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
He doesn't have a national security background. He says some things that are outrageous. He still
គាត់គ្មានប្រវត្តិការពីសន្តិសុខជាតិហើយរឿងខ្លះគាត់និយាយហួសហេតុតែគាត់នៅតែប្រាស្រ័យការបារម្ភពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលទាក់ទងនឹងការបារម្ភពីសន្តិសុខនិងភេរវកម្ម
លោក William Goldston ថាការផ្ដោតលើសន្តិសុខនេះអាចឬនឹងមិនអាចបានយូរ
Whether that heightened concern will persist
តើតើការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភនេះនឹងនៅតែបន្តដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016គឺជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែវាពិតជាកំពុងតែបង្កើតនិងបង្កើតជាថ្មីនៃការសន្ទនានយោបាយហើយឥឡូវនេះវាទំនងជាមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មី
ការភ័យខ្លាចអំពីអំពើភេរវកម្មកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលសំខាន់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខណៈដែលអ្នកបោះឆ្នោតត្រៀមជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលបានជ្រើសតាំងដោយគណៈបកនីមួយនីមួយដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្នុងរដ្ឋ Iowa ខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាសហគមន៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានលើកឡើងថាសំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេអាចផ្ដើមការរស់នៅថ្មីឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទេក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានរៀបចំភូមិថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនទៅតាំងទីលំនៅថ្មីព្រមទាំងបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនបានមួយភាគធំហើយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំណាងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើកឡើងថាសំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យយុទ្ធនោនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកសហគមន៍អាចផ្ដើមការរស់នៅថ្មីនោះទេនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងគោលនយោបាយសំណងនិងដំឡៃទ្របតាមទីផ្សារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីលីប៊ីតំណាងសហគមន៍ថ្លែងស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមស្របរាប់បញ្ចូលទាំងដំឡៃជីវភាពរស់នៅដំឡៃទិន្នផលកសិកម្មនិងដំឡៃអចលនទ្រព្យផ្សេង
ៗយើងខ្ញុំមិនមែនថាជាអ្នកប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសាងសង់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអាជ្ញាធរគាត់ទុកឱកាសឲ្យប្រជាកសិករកសិករប្រជាសហគមន៍យើងខ្ញុំទាំងអស់នេះមានសិទ្ធិការទាមទារនៅតម្លៃដែលសំភារៈអចលនទ្រព្យរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះដោយឡែកនៅផលដំណាំផលប៉ះពាល់យើងខ្ញុំសូមទទូចទៅជាមួយអាជ្ញាធរសូមទុកឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំនេះបាននិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារតម្លៃនឹងឲ្យបានសមស្រប
តំណាងសហគមន៍ដដែលនេះលើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើអាជីវកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងការធ្វើកសិកម្មដែលទាំងអស់នេះនឹងអាចត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនោះ
ការផ្លាស់ប្ដូរពីលំនៅឋានចាស់ទៅនៅលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួននោះត្រូវបាត់បង់ជីវភាពដែលប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរកចំណូលហើយអ្នកដែលនៅជាអេសានទាំងអស់នេះជីវភាពរស់នៅបានដោយការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដោយការប្រកបអាជីវកម្មទៅលើស្រែចម្ការតែប្រសិនបើវាខ្វះនៅបញ្ហាអស់នេះហើយគឺថាជីវភាពវាអាចថមថយជាងមុនអ្នករស់នៅភូមិថ្មីដែលសុខចិត្តទទួលយកសំណងទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីទៅដល់កន្លែងនោះអត់បានធ្វើទេចម្ការក្នុងឆ្នាំនេះ
ខណៈពេលដែលគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះដំណើរការបាន 40% នឹងបានបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់អ្នកសហគមន៍ប្រមាណ 71,000 គ្រួសារនោះមានប្រជាជនមួយចំនួនព្រមទទួលយកសំណងរួចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមួយចំនួនមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមួយចំនួនទៀតបដិសេធមិនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណងនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកកែមលីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាក្រៅអំពីសំណងចំពោះតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយនោះក៏មាននៅសំណងអរូបិយខ្លះទៀតផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគួរមើលរំលង
យើងគាត់ត្រូវការរើពីកន្លែងមួយកន្លែងមួយគឺចំណាយជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំគណនាទៅចំណាយអស់ពី500ទៅ1000ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាតើសំណងនឹងបានគិតអានឹងអត់ក្រៅពីអាតម្លៃអាចលណាឬក៏ចលណាទ្រាំរបស់គាត់ហើយតម្លៃមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរើពីកន្លែងមួយគាត់លក់ចាក់ព្រួយចាក់អីមិនងាយមានម៉ូយគាត់ទេដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មុខរបររបស់គាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងវាសំរុំហើយវាធម្មតាឡើងវិញវាប្រើរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំ
លោកកែមលីបានបន្ថែមថានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្លះបានប្រើប្រាស់ធម្មពលផ្សេងផ្សេងដូចជាធម្មពលព្រះអាទិត្យសូឡានិងធម្មពលជីវៈឧស្ម័នជំនួសឲ្យការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់មនុស្ស លោកអិតប្រាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាសហគមន៍ចំនួនប្រមាណ 60% ព្រមទទួលយកសំណងនិងផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានទៅកន្លែងថ្មីតាមការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងសាងសង់ភូមិឃុំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនតាំងលំនៅ
ហើយការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក៏បានដោះស្រាយមួយចំនួនផងហើយមានភូមិប្រមួយដែលទទួលរងនៅការប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះនៅពេលដែលបិទទំនប់បិទទឹកទៅលិចទីភូមិដូចនេះហើយបានជាត្រូវរៀបចំឬរួមភូមិឲ្យសាងសង់ភូមិជូនជាថ្មីនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ78
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំជាងគេដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយលាតសន្ធឹង6គីឡូម៉ែត្រទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់និងគ្រោងចំណាយអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទំនប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2012និងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃកំណើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះទេពីព្រោះថាមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសក្រីក្រនេះមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយសាធារណៈដូចជាប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ដែលនៅមិនទាន់ដំណើរការបានល្អនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយការឈានចូលវ័យចំណាស់របស់ពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះទេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកតែប្រទេសក្រីក្រនេះត្រូវត្រៀមផែនការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចំណាស់ទៅថ្ងៃខាងមុខការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកើតមាននៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថារស់នៅបានអាយុវែងនិងបានថ្កុំថ្កើងការឈានចូលវ័យចំណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងផ្សាយផ្ទាល់មកកាន់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Philip O'Keefe ប្រធានក្រុមអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតទៅលើការកែសម្រួលគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដំណើរការបានល្អដូចជាគោលនយោបាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬប្រាក់ចូលនិវត្តន៍លោកថាកម្ពុជាត្រូវរកលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះដំណើរការទៅមុខបានហើយថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវផ្ដល់ការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមកម្រិតអនុវិទ្យាល័យប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីរក្សាបាននូវភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខទៀត
You have to really move up the education curve while you can now
អ្នកពិតជាត្រូវរំកិលខ្សែបន្ទាត់កោងនៃការអប់រំឡើងទៅលើភ្លាមៗបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានពីពេលឥឡូវនេះទៅពីព្រោះនៅមុនពេលដែលអ្នកបានឈានទៅដល់សង្គមមួយដែលជាសង្គមមានមនុស្សចាស់ជាច្រើននិងប្រសិនបើមនុស្សវ័យក្មេងជាមធ្យមមិនទាន់ទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ការអប់រំកម្រិតអនុវិទ្យាល័យអ្នកមិនអាចមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលអ្នកឈានទៅដល់ពេលនោះឡើយ
លោកបានពន្យល់បន្ថែមថាកម្ពុជាគួរគិតគូរទៅដល់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងទីផ្សារការងារនិងវិស័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនដែលនឹងចម្រើនវ័យហើយអាចមានជីវភាពទូទាដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាអាចរំកិលចេញរបាំងនានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង
So removing barriers to women's participation in the labor force for example
ឧទាហរណ៍ដូចជាការដករបាំងទាំងឡាយចេញដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មដោយមិនមានគោលនយោបាយដែលបង្ខំឲ្យពួកគេចូលនិវត្តន៍នៅអាយុជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលដែលពួកគេមិនចង់ចូលនិវត្តន៍គិតទៅតាមរបៀបនេះ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកនិយាយពីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថារស់នៅបានយូរ និងបានថ្កុំថ្កើងនោះបានសរសេរថាល្បឿននៃភាពឈានចូលវ័យចំណាស់មានភាពខុសគ្នានៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយប្រទេសអ្នកមានដូចជាជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងគេគឺ 14% ឬច្រើនជាងនេះនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានឈានចូលដល់អាយុតិចជាង65ឆ្នាំរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអាយុក្មេងជាងគេនិងក្រីក្រជាងគេដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងប៉ាពូញូហ្គីនីមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមឈានចូលវ័យចំណាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30ឆ្នាំខាងមុខបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចជាចិនថៃនិងវៀតណាមកំពុងឈានចូលវ័យចំណាស់យ៉ាងលឿននិងជួបនៅបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈានចូលវ័យចំណាស់របាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ផែនការប្រាក់សោធនបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនរួមទាំងការពិចារណាក្នុងការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពិចារណាលើការឈានចូលវ័យចំណាស់ដោយឆាប់រហ័សក្នុងពេលអនាគតនិងបង្កើតប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ដែលមានចីរភាពលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកែតម្រង់លើប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សមធម៌
យើងមានកម្រិតផែនទៀតដែរដោយមានតម្លើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍មិនមែនយើងបោះបង់ចោលគេទេគឺយើងតម្លើងតែឲ្យមានថាអ្វីទៅឲ្យមានសមធម៌ជាមួយអ្នកកំពុងកែតកម្មនេះឯងដូច្នេះងាប់នេះយើងយល់ឃើញថាវាអាចទទួលបានផលផលតិចតួចអំពីអ្វីទៅដែលថាផែនការសុខភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាផ្នែកសោធននិវត្តន៍ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឯប្រហែលជា10ទៅ20ឆ្នាំទៀតយើងបានល្អពីព្រោះយុវជននឹងខ្លាចទៅជាឯអ្វីទៅដែលគេហៅថាសកម្មនៅក្នុងឯចលនាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Confrel កាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះបានរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 56.6% មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទេហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 44.4% តែប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយថាបានពេញចិត្តខ្លះនិងមិនពេញចិត្តខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពេញលេញនៅការបំពេញនិងអនុវត្តគោលនយោបាយចំនួន6ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង16នៃគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់គោលនយោបាយដែលអនុវត្តបានពេញលេញនោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអត្រា 1% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគោលនយោបាយចំនួន3គឺគោលនយោបាយនាំចេញអង្គរការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជននោះរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តមិនបានសម្រេចតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេលោកស៊ូឌីឆេធីប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងថាភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងត្រូវចម្រើនវ័យកាន់តែចាស់នៅមុនពេលពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យបើមើលទៅលើប្រព័ន្ធប្រាក់ចូលនិវត្តន៍និងការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពលោកបញ្ជាក់ថានេះជាក្តីបារម្ភមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះ
A particular concern in this regard is that most of the developing countries
ក្តីបារម្ភច្បាស់មួយនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាភាគច្រើននៃប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះគឺកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅមុនពេលដែលពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតដូចជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចូលចិត្តហៅនោះគឺថាពួកគេមានកម្រិតប្រជាជនចាស់ជរាដែលមានភាពពឹងផ្អែកពោះជាងកម្រិតនៃប្រជាជនចាស់ជរាដូចគ្នានោះដែលប្រទេសអ្នកមានកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃ
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដាលនេះសរសេរថាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសអ្នកមានអាចនឹងបាត់បង់មនុស្សដែលមានអាយុអាចធ្វើការបានចំនួន 15% នៅត្រឹមឆ្នាំ2040របាយការណ៍រកឃើញថា 36% នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលមានអាយុ65ឆ្នាំនិងលើសនេះឬប្រជាជនចំនួន211លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺជាចំនួនមួយច្រើនជាងគេបំផុតធៀបទៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2040កំណើននៃការឈានចូលវ័យចំណាស់របស់មនុស្សអាចធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សពេញវ័យដ
ដែលអាចធ្វើការបាននឹងថយចុះច្រើនជាង 15% នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងច្រើនជាង 10% នៅក្នុងប្រទេសចិនថៃនិងជប៉ុនសម្រាប់តែប្រទេសចិនតែមួយនឹងអាចបាត់បង់ពលករចំនួន90លាននាក់រីឯការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយមានលោកព្រៀបកុលជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអេរីយ៉ាបតចុងក្រោយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនចា
៎អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកពលរដ្ឋអាមេរិកសំទុះពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ដើមកំណើតទួគីម្នាក់ជាភេរវជនសកលលោកចំណាត់ការប្រឆាំងអេមប្រាអេដូកានបានបិទគប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជននោះទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាទូទៅហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើចំនួនជាមួយជននេះនេះតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំរុស្ស៊ីស្ដីពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែននិងដំណោះស្រាយខាងនយោបាយនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា FBI មានប្រសាសន៍ថាអ្នកបាញ់ប្រហារពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅរដ្ឋ California កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចូលរួមក្រុមជ្រុលនិយមមុនគេទាំងពីរបានជួបគ្នាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាពីក្រុមជីហាតនិងក្រុមទុក្រតិរយាប្រហែល2ឆ្នាំមុនលោក James Comey នាយក FBI បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថា Syed Rizwan Farooq និង Tafin Malik ដែលជាប្រពន្ធបានក្លាយជាក្រុមជួលនិយមជាយូរយារណាស់មកហើយមុនពេលធ្វើការវាយប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino រដ្ឋ California ពលរដ្ឋតង់សានីបានប្រកបខួបឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយគ្មានការធ្វើក្បួនព្យុហយាត្រាក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើការសម្អាតផ្លូវថ្នល់នានាដែលរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះផងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងមនុស្ស6នាក់ហើយនិងអង្គភាពជាច្រើនទៀតដែលមានការជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពរីកសាយអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានដៅលើកងកម្លាំងកំជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងធនាគារ2ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមកប៉ាល់3ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរអាវុធនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបន្ថែមការរិះគន់ដល់យុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយនិយាយការពីថ្ងៃពុធថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីចំនួន 30% បានដៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោករ៉ាមអេម៉ានូអែលអភិបាលក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំអភ័យទោសនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ស្បែកខ្មៅកាលពីឆ្នាំ2004នៅខណៈពេលនោះដែរបាតកោរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.